Jannat onalarning poyida bo'lsa. Jannat onalarning poyida bo'lsa. Yomonlik tilarmi o'z bolasiga? Onani bilmagan xor bo'lar bir kun zor bo'lib sochini bir tolasiga. Onadek buyuk zot dunyoda yo'qdir. Hech qachon yog'masin minnat tanalar. Onani ranjitgan kim bo'lar axir? Siz dunyo turguncha turing onalar. Do'stlar onalarning bilaylik qadrin. Ikki dunyo gavhari bo'lmay chilparchin.
Aytay desam tilim kuyar, aytmay desam dilim kuyar. Eshitganlar nima deyar? Shayton parvona bo'ldimu, ona begona bo'ldimu, ona begona bo'ldimu. Shayton parvona bo'ldimu, ona begona bo'ldimu. Ona begona bo'ldim. Yoring bilan qo'sha qari, qadr topgin borgan sari. Faqat meni surma nari, bari afsona bo'ldim. Ona begona bo'ldim. Ona begona bo'ldim. Bari afsona bo'ldim. Ona begona bo'ldim. Ona begona bo'ldim.
Jahannamda yonma bolam, ko'nglim vayrona bo'ldim. Ona begona bo'ldim. Jahannamda yonma bolam, ko'nglim vayrona bo'ldim. Ona begona bo'ldim. Ona begona bo'ldim. Yor deb qolding, yor deb qolding. Ishonganim bor deb qolding, ko'nglim unga zor deb qolding. Bolam qiyomat keldimu, ona begona bo'ldimu, ona begona bo'ldimu. Bolam qiyomat keldimu, ona begona bo'ldimu, ona begona bo'ldimu. Ona begona bo'ldim, ona begona.